Malezi yangu hayakuwa na dini, ila yalikuwa na mwelekeo wa Kikristo. Agnosti, kwa maana Mungu alitajwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja, lakini alionekana kuwa mbali sana au hawezi kufahamika maishani mwako. Mwelekeo huo wa Kikristo ulitokana na masomo ya Biblia shuleni au mikusanyiko ya kifamilia kwenye harusi na mazishi makanisani. Hii ilikuwa nilipoanza kazi shuleni Greystones. Ilikuwa kituo cha Kiingereza kwa wanafunzi wakimbizi waliokuwa wakija nchini kwa mara ya kwanza. Na ilikuwa mara yao ya kwanza kuona Australia na mfumo wake wa elimu. Niligundua wanafunzi hawa Waislamu walikuwa tofauti sana na uzoefu wangu mdogo wa kuwafundisha wanafunzi wengine. Walikuwa na adabu, walikuwa na nidhamu, walipenda kujifunza, hawakuona shule kama mzigo, walikuwa na hamu sana. Wavulana wakubwa, hasa wale wa Afghanistan, walionyesha kunivutia na kuniuliza maswali mengi kuhusu imani yangu, kama mimi ni Mkristo au la, wakinihoji kila mara. Kwa hiyo, kwa udadisi, nilifikiri sawa, nitajaribu kuona Uislamu huu ni nini, kwa ajili ya ujuzi wangu tu, si zaidi ya hapo. Hivyo niliazima nakala ya Kurani kutoka kwa mmoja wa ndugu. Nilishangazwa na nilichokisoma. Sikuwa na mawazo yoyote akilini mwangu kwa sababu sijawahi kuchunguza Uislamu hapo awali, lakini jambo lililonivutia ni majina ya manabii. Yalikuwa ya kawaida sana kwangu. Na baadaye nikagundua mafundisho kuhusu Mungu mmoja ambaye unamtegemea, unayemuomba na anayekupa kila kitu. Hili lilikuwa la busara, la kueleweka na rahisi kwangu. Kwa hiyo nilifikiri, sijui, labda nimevutiwa au kitu kama hiki, nilitaka kujua zaidi. Bado nilikuwa na udadisi ambao ulikuwa ukikua. Niliwasiliana na mtu huyu wa Kiafgani ambaye aliambiwa kuwa ana ujuzi, Kiingereza chake ni kizuri, niongee naye. Nilipanga miadi naye ili kuzungumza kwenye msikiti mkubwa huko Urban, na nilikutana naye jioni moja. Nakumbuka hisia nilizokuwa nazo nilipokuwa nikisubiri nje, nikijiandaa kuingia. Sijui, sikuwa na woga, sikuwa na wasiwasi. Sijui, nilikuwa tu nikihisi msukumo wa kufanya hivi. Alikaa nami kwa muda mrefu, mchana na jioni, akijibu maswali yangu, akinielezea dhana za Uislamu, mambo mengi tofauti. Ninamshukuru sana ndugu huyu kwa taarifa na msaada alionipa. Niliweza kukutana naye mara kadhaa baada ya hapo. Alinielezea kuwa Muislamu ni rahisi. Kusema tu shahada, ashhadu an la ilaha ila Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulu Allah. Akaniambia huu ndio mwanzo. Ni mwanzo, si mwisho, kuna mengi, ni rahisi hivi. Niliamua, nikamwambia, ndio, niko tayari. Kitu kiligusa, kilikuwa rahisi na cha moja kwa moja kwa mimi. Bado nakumbuka mchana huu, nilipokutana naye nyumbani kwake. Na tulikuwa tukienda kwenye darasa la Jumamosi jioni alilokuwa nalo kwenye msikiti wa Blackton na ndugu wa Kiafgani. Aliniweka chini na kusema, una uhakika hili ndilo unalotaka kufanya? Unaelewa kila kitu hapa? Alitaka kuhakikisha sina dhana potofu. Nilimwambia, ndiyo, nina uhakika. Jambo la kuchekesha lilitokea. Alikuwa akienda kumchukua mzee wa jamii. Nilikuwa na muda mdogo wa kupita mlangoni mwa nyumba ya mzee huyu wakati ilikuwa ikinyesha pipi na chokoleti. Ananibusu na kunikumbatia. Sikuwa na wazo lolote kuhusu mzee huyu. Mwanzoni hilo lilinitisha. Sikuweza kuuliza mpaka baada ya miaka miwili au mitatu ilikuwa nini. Zile pipi, kukumbatiwa na kubusiwa. Nikaambiwa hii usijali, huo ni utamaduni wa Waafghan. Walifurahi sana kwa sababu umefanya jambo kubwa. Lakini wakati huo sikuelewa, ilikuwa mshangao mkubwa. Na tulipofika msikitini kwa mara nyingine tena, ilikuwa rahisi sana, ya moja kwa moja. Soma shahada hadharani mbele ya Waislamu. Hii ndiyo hiyo. Wewe ni Muislamu. Sijapata fursa ya kukutana na Waigur wengi. Lakini mmoja wa niliokutana nao alikuwa ndugu huyu wa Kivietnam jioni moja msikitini. Alikuwa amekaa hapo mtulivu sana. Nilianza kuzungumza naye na aliniambia kuwa hapo awali alikuwa mpiganaji wa kitaalamu wa kickboxing. Nilifikiri sawa. nitakuwa mwema na nitazungumza kwa adabu. Alionekana mtulivu sana. Nisingeweza kudhani hili. Tuliona kitu kile kile, ulikuja vipi kwenye Uislamu? Aliniambia kabla hajawa Muislamu, alikuwa katika pambano kubwa la kitaalamu. Baada ya pambano, alishindwa. Alikuwepo ndugu huyu wa Kiafgani kwa mpiganaji mwingine. Alimsifu kwa ujuzi wake. Ndugu akamwambia, si mimi, ni kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ilimshangaza sana. Kwa sababu nadhani hisia aliyokuwa nayo hapo awali ilikuwa wapiganaji wengine wengi walisema, ni mimi yote, ni ujuzi wangu wote. Na inaonekana ndivyo vilivyompelekea kuchunguza zaidi. Kwa kuhitimisha, kwa wageni au ikiwa unaweza kuwashauri marafiki zako wasio Waislamu, kwamba ikiwa wanavutiwa na Uislamu, usihukumu Uislamu kwa Waislamu, chunguza Uislamu. Weka akili na moyo wako wazi. Uwe mkweli. Soma Uislamu kutoka vyanzo sahihi. Sio kila mahali. Usichelewe. Kama unahisi hivyo, nenda, Mwenyezi Mungu anaweza asikupatie fursa hii tena. Hakuna uhakika. Wanapokubali Uislamu, uwe nao au waelekeze kwa watu wanaoweza kuwapa jamii ya kuungana nayo na kujisikia vizuri. Wanaweza kuuliza maswali na kushirikiana. Wajisikie vizuri wanapojenga utambulisho mpya wa Kiislamu na imani yao inakuwa polepole.